Ahojte, vítajte pri najnovšej epizóde podcastu Boxová ulička, pozdravuje vás Laco Urbán. Sledovať nás môžete na YouTube, samozrejme sme aj na Instagrame a ďalších podcastových platformách. Dnes budeme hovoriť predovšetkým o novej sezóne Formuly E v poradí 8, ktorá odštartovala v piatok a v sobotu dvojitými pretekmi v saudsko-arabskom Riáde, respektíve na predmestí Riádu, konkrétne v časti Diriyah. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo. Najprv si povieme taký krátky súhrn piatkových pretekov, tak tam to bola naozaj absolútna dominancia Mercedesu, čo sa napokon potvrdilo aj v cieli. Víťaz kvalifikácie Stoffel Vandoorne v pretekoch doplatil na to, že v jednej chvíli nedokázal aktivovať útočný režim, jednoducho neprešiel tými tromi meranými bodmi správne, a aj vďaka tomu sa pred neho dostal napokon Nyck de Vries, ktorý štartoval ako tretí a napokon preteky aj vyhral. Bola to v podstate dominantná záležitosť Mercedesu. De Vries vyhral mimochodom úradujúci šampión a pilot, o ktorom sa hovorilo v súvislosti s možným prestupom do F1, tak tento Holandian vyhral pred Vandoornom len o 6 desatín sekundy. A tretí skončil Jake Dennis v týme, alebo v monoposte Andretti. Tento Brit strátil na víťaza 8 sekúnd, takmer 9 sekúnd. Ale čo je zaujímavé, tak v prvých pretekoch Andretti ukázalo naozaj veľmi dobré tempo a uvidíme, čo ukáže tento tým a jeho jazdci. Okrem Denisa tam jazdí aj nováčik Oliver Askew, tak uvidíme, čo vlastne táto dvojica ukáže v nasledujúcich podujatiach. Mňa zaujal ešte aj výkon zákazníckeho týmu Mercedesu a tie Rocket Venturi Racing. Lucas di Grassi, ktorý prestúpil z Audi po 7 rokoch do iného týmu, vôbec prvé preteky absolvoval s týmom Rocket Venturi, respektíve s iným týmom ako Audi. Tak tento Brazílčan, bývalý pilot Formuly 1 Lucas di Grassi, skončil 5. po naozaj dobrom výkone a štarte z 8. miesta. No a jeho kolega Eduardo Mortara to zvládol ešte lepšie, pretože po štarte z 12. priečky finišoval na 6. pozícii. V prvú desiatku doplnili ešte 4. Sam Bird z Jaguaru, potom 7. Nick Cassidy z Envision Racing, a 8. Jean-Éric Vergne, 9. už spomínaný nováčik Andretti, Američan Oliver Askew, no a posledné bodované miesto si vybojoval Birdov kolega z Jaguaru Mitch Evans. Ako to vlastne bolo potom v sobotu, tak tam sa naozaj diali zaujímavé veci, o ktorých budeme hovoriť onedlho aj so Zdendom Míkom, komentátorom Eurošportu, ktorý tieto preteky sledoval a samozrejme aj komentoval. Sobotné preteky boli určite, by som povedal, také plné akcie aj dramatických momentov, najmä o tej poslednej chvíli takej dramatickej budeme hovoriť aj so Zdendom, ale najprv sa pozrieme na výsledky, ako to celé dopadlo. Opäť to vyzeralo v podstate na to, že Mercedes to bez problémov zvládne, ale napokon to až také hladké nebolo a vlastne pre Mercedes to vôbec nedopadlo úplne dobre. Ako sa to vezme? Nyck de Vries štartoval z prvého miesta, je to obhajca titulu a víťaz piatkových pretekov a dlho to vyzeralo tak, že by sa na tom prvom mieste mohol aj udržať, lenže potom prišli tvrdé súboje či už s Lucasom di Grassim zo zákazníckého týmu Mercedesu zo stajnej Venturi a neskôr aj so Jean-Éricom Vergnom, no a de Vries sa následne prepadol a prepadával sa stále hlbšie a hlbšie a nakoniec obsadil až posledné bodované 10. miesto, čo určite nebolo k jeho spokojnosti, keďže štartoval prvý. Akú takú časť Mercedesu, ale určite zachránil 7. Stoffel Vandoorne, ktorý štartoval z 12. miesta a postupne sa prepracovával dopredu, zajazdil aj najrýchlejšie kolo pretekov, za čo mu patrí extra bod. No ale čo sa dialo vpredu, tak to je o mnoho zaujímavejšie, pretože už spomínaný Lucas di Grassi sa najprv dostal do vedenia cez Nycka de Vriesa, lenže pred di Grassiho sa následne dostali napokon druhý Robin Frins z týmu Envision, no a aj jeho tímový kolega, teda kolega di Grassiho, Eduardo Mortara na Venturi, teda zákaznícky tím Mercedesu si v sobotu počínal o mnoho lepšie ako továrenský tím, pretože Mortara na prvom aj di Grassi na treťom mieste získali poriadny počet bodov, ktorý sa napokon premietol aj do priebežného poradia pod dvoch podujatiach. Štvrtý skončil André Lotterer z Porsche. Zdá sa, že tento skúsený Nemec, ktorý vlastne minulú sezónu kopil jednu chybu za druhou, ale jeho kvality sú nespochybniteľné, tak zdá sa, že v tejto sezóne by to mohlo byť lepšie. No a opäť zasvietil piatý Jake Dennis z týmu André T, čo ukazuje, že pravdepodobne tento americký tým po odchode BMW nebude v nejakých problémoch, ale bude to pravdepodobne zvládať celkom dobre, uvidíme, lebo toto boli ešte len prvé dve podujatia a už o 2 týždne, 12. februára, ak sa nemýlim, nás čakajú preteky v Mexiku. Šiestý skončil v sobotu Jean-Éric Vergne na DST Cheetah pred spomínaným Van Dornom z Mercedesu, no a posledné tri miesta obsadili Oliver Rowland z Mahindry, Pascal Wehrlein, druhý pilot Porsche, no a už spomínaný Nyck de Vries. A ešte predtým, ako sa vrátim k tomu, čo sa udialo v závere sobotných pretekov a o čom budeme hovoriť aj so Zdendom Míkom vo veľkej miere, pozrime sa na to, ako to vyzerá v priebežnom poradí. Tak medzi pilotmi vedie vďaka víťazstvu tomu sobotnému Eduardo Mortara, ktorý má 33 bodov a 4-bodový náskok pred obhajcom titulu Nyckom de Vriesom. Na treťom mieste je Stoffel van Dorn s bodovou stratou na svojho kolegu. Takže tu je to v podstate celkom jasné, aj keď veľmi tesné, pretože aj 4. a aj 5. Lucas di Grassi, teda 4. Jake Dennis a 5. Lucas di Grassi strácajú na Mortaru len 8 bodov, čo je ale na začiatku sezóny úplne pochopiteľné. Trochu paradox pri pohľade na poradie tímov je ten, že zákaznícky tím Mercedesu Rocket Venturi Racing má na prvom mieste obod viac ako továrenský Mercedes, no a tretí tím je Avalanche Andretti Formula E, ktorý stráca už nejakých 31 bodov na prvé miesto Venturi. Toto sú zatiaľ naozaj len nejaké východiskové body, pretože máme za sebou iba dvoje pretekov a ešte nás čaká 14 podujatí vrátane toho mexického o necelé 2 týždne. No ale čo sa udialo vlastne v sobotu 10 minút pred koncom pretekov, zhruba 10 minút pred koncom pretekov, tak to bolo naozaj, by som povedal, také Až trošku desivé a aj tie reakcie pilotov boli asi, si myslím, úplne pochopiteľné. Poďme po poriadku, čo sa vlastne udialo. Ja som o tom písal aj na svojom Instagrame a chcete, môžete ma sledovať, pretože tam informujem nielen o Formule E, ale aj o F1. Nájdete ma na Instagrame aj na Facebooku ako Laco Urban F1 FE. No a to, čo sa udialo v závere sobotných pretekov, si myslím dôkazom toho, že sme občas nepoučiteľní, ale zase na druhej strane musím povedať, že z istého bodu alebo z istého hľadiska chápem, že sa situácia nedala možno riešiť úplne o mnoho lepšie. O čo ide? Po tom, čo zhruba asi 10 minút pred koncom havaroval Alexander Sims z Mahindry, poslalo vedenie pretekov na trať safety car. Všetko sa zdalo byť OK, lenže potom to prišlo a naozaj nebolo to úplne jednoduché. Ja som sa celkom aj zľakol, musím povedať, pretože som nevedel, o čo ide. Potom so Zdendom o tom budeme určite o pár sekúnd, minút hovoriť. Réžia do vysielania zaradila opakovaný záber, po ktorom potom opäť prepla na aktuálne dianie na trati. No a zrazu sme videli obrovskú zápchu. Hej, na trati bol safety car a ak je na trati safety car, tak jednoducho očakávate, že to pole nejak plynulo. Pokračuje, hej, ide ďalej, nezastavuje, ale zrazu sme na obrazovkách zbadali kolónu, doslova. Monoposty stáli za sebou, aj vedľa seba. Videli sme tam aj nejaké poškodené monoposty, čo znamenalo, že safety car musel zastať veľmi rýchlo, no a nie každý z pilotov to ubrzdil. Myslím, že Jake Dennis tam vrazil do niekoho a určite nebol jediný. Po niekoľkých sekundách sme zistili, že vlastne na trati sa nachádza žeriav, ktorý mal odstrániť Simsov monopost. Ale až o niekoľko momentov neskôr sme sa dozvedeli naozaj pre mňa až nepochopiteľnú skutočnosť, ktorú potom okomentoval aj taký čiastočný vinník, riaditeľ pretekov Scott Elkins. Jazdci nemali ani len potuchy o tom, že na trati sa nachádza niekoľko tonový žeriav, Áno, jedna vec, išli za safety carom, ale zjavne aj safety car bol prekvapený z pozície, v ktorej sa tento žeriav nachádzal, pretože zastal naozaj veľmi rýchlo a piloti za ním to jednoducho nestihli. Našťastie sa nič nestalo. A ako prvý to ešte počas priamého prenosu povedal Jake Dennis z týmu Andretti, povedal svojmu inžinierovi, že čo sa to tu vulgarizmus deje. A inžinier mu odpovedal, že jednoducho netuší, pretože oni nedostali žiadnu správu od vedenia pretekov, že na trati je žeriav. A v nedeľu, teda v čase nahrávania tohto podcastu, sa k Denisovi a k aj iným pripojil Jean-Éric Vergne, ktorý označil počínanie si vedenia pretekov za úplne šokujúce, pretože naozaj to vôbec nemuselo byť také pozitívne na konci, aké to bolo. Ja som po pretekoch komunikoval aj s nemeckým kolegom z portálu eFormel.d a zhodli sme sa na tom, že také niečo jednoducho nie je prípustné, pretože tu ide o zdravie a obom nám to vlastne pripomenulo tú tragickú nehodu Žila Bianchiho spred niekoľkých rokov. A áno, bola to úplne iná situácia, vtedy v Japonsku pršalo a podmienky boli úplne iné a aj tie rýchlosti boli iné, ale vždy keď vidím žeriav na trati, takýto podobný to bol a vidím okolo monoposty, tak si spomeniem jednoducho na túto chvíľu a potom keď bol aj ten Simsov monopost vo vzduchu, ako ho tam dvíhali, tak jednoducho tie autá prechádzali okolo toho monopostu veľmi, veľmi blízko a tam, ak by sa niečo bolo odtrhlo alebo uvoľnilo, tak to mohlo naozaj dopadnúť zle. A riaditeľ pretekov Scott Elkins vysvetľoval celú situáciu aj pomalými úkonmi traťových maršalov. On jednoducho vravel, že to boli ľudia, ktorí boli aj na veľkej cene F1 v Gide, čiže skúsenosti majú, ale jednoducho asi zvolili najprv zlý prístup, jednoducho zlý spôsob, ako odstrániť Simsov monopost z trate. No a napokon z očakávaných 4 minút za safety carom sa to natiahlo až do konca a jednoducho vedenie pretekov urobilo niečo opäť také zvláštne, iba pro forma, že vlastne safety car bol v strate odvolaný 3 zákruty pred koncom pretekov. Nie 3 kola, ale 3 zákruty. Čiže v tej chvíli prvý Mortara, za ním Frins a za ním Di Grassi a ďalší mohli bojovať posledné 3 zákruty na trati, na ktorej sa jednoducho takmer nedá predbiehať, možno na jednom mieste určite a možno sú tam ešte 2 miesta, ale to naozaj len pri plnej odvahe pilotov, ktorí súperia s ostatnými jazdcami. Takže chvála Bohu, to všetko dobre dopadlo, ale bola to veľká chyba vedenia pretekov a jednoducho jazdci sa nechali počuť aj po samotných pretekoch, že toto nie je prípustné a viacerí hovorili, že boli úplne prekvapení a šokovaní a nechápu, ako sa môže niečo také stať, pretože nie až tak dávno došlo k rôznym vážnym incidentom a zraneniam, po ktorých piloti jednoducho sa liečili dlhší čas, v tých lepších prípadoch, v tých horších prípadoch sa to končilo o mnoho horšie. A takže toľko k prvým dvom pretekom Formuly E a teraz ich rozoberieme s českým komentátorom Eurošportu, s Dendom Míkom. Tak v tejto chvíli sa spájame so Zdendom Míkom. Zdendo, ahoj.
Ahoj, Laco.
Ďakujem, že si našiel čas. Vrátime sa teda k pretekom v Riade. Máme za sebou úvodné 2 podujatia. Ako si ich hodnotil ty, piatok a sobotu? Čo hovoríš na štart 8. sezóny?
Tak hodnotím to pozitívne, pretože musím sa priznať, že v pátek som měl trošku obavy, pretože kvalifikace rozdala karty, řekneme, tak, jak jsem se možná trošku obával, ve smyslu toho, že přeci jenom nebude to takový chaos na startovní roštu a uvidíme možná o tom méně předjíždění, ale i v pátek jsem předjížděl a hlavně jsem předjížděl v sobotu, takže řekl bych, že fajn.
Ono, v tie piatkové preteky mi prišli také pokojnejšie, veď dominancia Mercedesu v podstate bola naozaj zreteľná. Ja som to aj spomínal v úvode, že Nyck de Vries a Stoffel van Dorn to mali v podstate jednoduché, hej, tam bol, mali nejakých 9 sekúnd, tuším, náskok v cieli takmer. Aha. A v sobotu to bolo o niečom inom, ale zaujalo ma to, ako sú vpredu vlastne monoposty, ktoré majú motory Mercedes, teda továrenský tým Mercedes, ano. A najmä zákaznícke Venturi. Čo hovoríš na Venturi a napríklad aj na Lucasa di Grassiho, ako sa uchytil v tomto novom týme?
Tak za mňa Venturi sú, řekl bych, možná aj favoriti sezóny, pretože ten hardware je stejný, ako má Mercedes, software samozrejme sa môže lišiť, ale věřím, že pod taktovkou Jeroma D'Ambrosia mají perfektní kulturu práce a ví jak na to. A troufám si tvrdit, že mají možná lepší jezdeckou sestavu než Mercedes, protože Stoffel van Dorn a Nyck de Vries jsou fantastiční jezdci, ale Di Grassi má strašně moc zkušeností, Mortara, to je pan Macao, takže prostě to je člověk, který patří na městské trati, vyhrál Macau s GTčkem, vyhrál tam, myslím, že i s Formulí a několikrát, takže opravdu fantastický jezdec a hlavně oni už jsou prostě v tom správném věku pro Formuli E, v tom věku, že to nemusí tak jako tlačit. Přeci jenom Nyck de Vries je jezdec, který je strašně dobrý, strašně rychlý, ale zase tam byly vidět určité zmatky. A Stoffel van Dorn, si myslím, že on bude prostě tím zkušenějším, kdo jakoby bude ten tým uklidňovat, ale u De Vriese si myslím, že jemu by se dělala třeba Formule 1 víc, ne kvůli třeba technice jízdy, nebo kvůli tomu prostě, jak se závodí tam či onde, ale kvůli tomu, že prostě by byl klidnější, že je tam, kde chce být, a já si myslím, že to je pořád patrné, že on by se chtěl dostat do Formule 1, ale dveře tam měl na konci minulého roku zavřené, takže myslím si, že De Vries je určitě pod větším tlakem, že musí ty výsledky zajíždět. Ostatně bavili jsme se o tom loni, Stoffel van Dorn docela s čistou hlavou říkal, já vlastně si nemusím jako nic extra dokazovat, ve Formule 1 jsem byl a už se tam nemusím vrátit, takže si myslím, že Venturi po téhle stránce má opravdu skvělou jezdeckou sestavu, pokud se ptáš tedy na Venturi. Mercedes, to už jsem říkal, no a potom jsou tady jezdci, kteří mohou být také velmi rychlí, mohou míchat kartami a samozřejmě některé týmy, které také jako by se dalo říci vyčnívají.
No, spomenul si Nyck de Vries a myslím si, že pre neho je to asi aj dosť ťažké sa teraz tváriť, že je šťastný, že je vo Formule E, ako keďže sa spomínal ako jeden z možných kandidátov na prestup do F1 a naozaj to bolo v podstate už na spadnutie napokon to, ale dopadlo inak. No a teraz samozrejme zostal v Mercedese vo Formule E, pričom Mercedes po sezóne odíde, hej, a on sa teraz v podstate nejako tvári, že je nejaký šťastný v tej formule, čo asi úplne možno až tak pravda nie je, aj keď možno, že okrem tej F1 práve tá formula aj pre ňoho je možno to také vysnívané miesto, ak sa to dá nejak tak povedať, aspoň čiastočne. Čo hovoríš na novú kvalifikáciu, lebo máme úplne nový formát, ktorý vlastne jazdcov rozdeľuje do dvoch hlavných veľkých skupín. Z každej skupiny postupujú štyria do vyraďovačky a tam sa potom vlastne stretávajú už priamo proti sebe. Páči sa ti tento nový formát, alebo sa ti viac páčil ten predošlý?
Mne sa víc líbil ten predošlý kvôli tým výsledkom, aké generoval. Kvôli tomu, že vlastne ten, kto byl jako vzadu v tabulce, tak měl větší šanci na lepší kvalifikační umístění. Jasně, Nyck de Vries měl pravdu, když říkal, že to napětí je do jisté míry umělé, ale prostě vždycky tady byli blázni z té první kvalifikační skupiny, kteří se dostali do top 10. Rakošta, Frins, Wehrlein byl taky rychlý vlastně pro poslední závod minulé sezóny. Mitch Evans, který odjel fantastickou kvalifikaci a dostal se dopředu na Roštu, dostal se vlastně do superpoolu, než vlastně zůstal stát na Roštu krátce po startu. Takže mně se strašně líbilo to, ta nutnost jezdců předjíždět v závodě. A je to, tuhle vlastnost by samozřejmě měli piloti Formule E mít na prvním místě. Jasně, hospodaření s energií, ale tak to je jakoby gro té série, ale jede se na úzkých tratích, kde jsou krátké rovinky, kde se prostě víc jede kontaktně. Tohle by mělo být tou náplní jezdců, ne prostě sekání rychlých kol s takovou tou profesorskou přesností. Takže mně budou chybět ty do jisté míry nepředvídatelné výsledky. Když se podíváme na kvalifikaci třeba na sobotu, která možná byla trošku už vyrovnanější, jezdci si na to víc zvykli, tak do toho playoff vlastně šel tam jeden Mercedes, De Vries, šli tam oba vozy Ventury, šli tam oba vozy DS, byla tam jedna Mahindra s Rowlandem, byl tam Envision Robina Frince a bylo tam Porsche s André Lotterem. A prostě chybí tam Nio, chybí tam Dragon, chybí tam vlastně Jaguar, chyběl v sobotu, Jaguar měl hodně slabou kvalifikaci. Jasně, dá se říct, takové jsou prostě městské závody, navíc krátké trati, minimální rozdíly, ale prostě závody budou předvídatelnější. Myslím si, že některé týmy hodně tlačily právě po téhle stránce. Chápu, že mnozí teď berou ten nový kvalifikační formát jako úspěch, že je to takové pochopitelnější, že se to dá lépe vysvětlit a pořád konec konců to playoff, to je prostě už jenom jedno čisté ostré kolo. Tak, jak to bylo dřív, kvalifikační skupiny, jedno čisté ostré kolo. Teď pomeňme prostě to, že ta trať se vyvíjí, že od první do čtvrté skupiny se ta trať vyvíjela a trať byla méně špinavá a méně zelená, ale bylo to prostě o tom jednom kole. Teď, když máš 12 minut, tak je to strašně moc. Jasně, jedno ostré kolo musí zajet v té první polovině, v těch prvních 6 minutách, ale ve chvíli, kdy to kolo trvá minutu 8, se jelo něco, tak prostě těch kol máš 5 a na trati je 11 borců, což prostě takhle silné týmy si prostě dokáží pohlídat, aby, nebo i jezdci minimálně třeba jedno kolo ztratí tím, že si udělá prostor, ale vejdou se na tu trať. 11 aut se tam vejde a během toho času mají možnost prostě napravovat tu chybu. OK, nechme teda kvalifikační skupiny, ale dal bych třeba méně času. Dal bych méně času na tu skupinu, aby všichni byli trošku pod větším tlakem a pak by ty výsledky mohly být třeba ještě zajímavější.
Mm-hmm. Čo se týká toho formátu kvalifikačného, tak já ještě na to nemám nějaký názor vysloveně správený, ale páčila se mi grafika a televízna počas tých vyraďovačiek, tam ako sa vzájomne dobiehali tí piloti, tak to je taký celkom zaujímavý prvok, ale súhlasím s tým, že možno tie skupinové časti by, alebo tie časy by mohli byť trošku menšie okno, lebo toto bola trošku nuda podľa mňa, tá prvá časť. A presne je to potom také predvídateľnejšie, o čom sme sa ale bavili aj myslím, že pred sezónou alebo počas minulej sezóny, že možno práve toto je jeden z problémov Formuly E, že je až príliš nepredvídateľná, preto nemá také jasné hviezdy alebo nejakých takých rivalov ako napríklad Formula 1, že Hamilton, Verstappen a tak ďalej. A tento faktor by to možno mohol zmeniť. Ale zase na druhej strane, ako hovoríš ty presne, minulý rok sme tam videli hneď, myslím, že Dragon hneď v prvých pretekoch a myslím, že aj Nio, tam niekto z toho tímu bol, ale teraz sú jasne opäť na chvoste. A vyzerá to pre nich už teraz na začiatku sezóny dosť biedne. Ja by som sa chcel pristaviť pri sobotnej situácii, ktorá nastala zhruba 10 minút pred koncom pretekov, keď Alexander Sims narazil, teraz neviem presne, ktorá to bola zákrutá. A objavil sa na trati safety car, ale potom z ničoho nič tam bola obrovská zápcha. Došlo aj ku kontaktom a nakoniec vysvetlo, že piloti vôbec nevedeli o tom, teda neviem či všetci, ale asi nikto o tom nevedel, že na trati je žeriav. Scott Elkins, riaditeľ pretekov, dnes som čítal jeho vyjadrenie, tak hovoril, že bola to proste aj jeho chyba, pretože on nevyužil tú priamu linku smerom k pilotom, neupozornil ich, ale ako povedal, oni riešili toľko vecí naraz, že proste na to sa nejako zabudlo. A takú časť viny vlastne hodil aj na tých traťových maršálov, ktorí to tam jednoducho odpratávali ten monopost nie 4 minúty, ako sa čakalo zhruba, ale nejakých 10. Ako si videl ty tento moment?
Tak v první řade si myslím, že sa docela dlouho čekalo na to, než safety car vyjede. Jestli si sledoval ten závod a třeba si poslouchal komentář, tak já jsem říkal, tohle prostě nemůže dopadnout jinak než safety carem. A teď nevím prostě jak dlouho, minutu, prostě nebyly to sekundy, co se čekalo na tenhle verdikt, což jako samo o sobě byl nějaký úplně zbytečně vynaložený čas. Pokud je o Scotta Elkinse, jasně měl tam spoustu věcí k řešení, to bych asi úplně nebral, jakože, že to byla úplná katastrofa. Samozřejmě, že někdo pak, a právě mu může říct, byl to Jean-Éric Vergne, že prostě ta situace, kdy najednou safety car se přiblížil k tomu místu, kde byl ten traktor, tak najednou jakoby zabrzdil, skoro to zašlápnul a všichni se tam na sebe naštosovali, tak to bylo nebezpečné, to je pravdou, že mělo být tu chvíli komunikované a konec konců potom, když se podařilo po strašně dlouhé době to auto pověsit na ten traktor, tak pro boha, má se s tím autem manipulovat, když nikdo kolem nepředjíždí a tam najednou se to auto rozhýbalo, rozhoupalo a zasahovalo to do stopy, kudy projížděli závodníci, být za safety carem. To prostě by se stávat nemělo. Nebyla to za mě dobrá vizitka pro místní maršály. Navíc tím spíš, že nevím, jestli někteří, nebo zdali většina, nebo kolik borců tam má třeba zkušenosti se závodem už Formule 1, ale konec konců v Didi se už jelo několikátým rokem, takže měli mít tohle rozhodně lépe připravené. Zkrátka dobře, tohle se nepovedlo, řekl bych, no tak stane se, ale stávat by se nemělo. Ale zase na druhou stranu stávaly se zajímavé chyby v uvozovkách i mnohem silnějším a protřelejším týmům třeba maršálu, takže no prostě se to nepovedlo. Mm-hmm.
Mne sa ale na druhej strane páčilo to, že Scott Elkins, aj keď to nebola vyslovene, že teda len jeho chyba, tak na rozdiel od takého Michaela Masiho jednoducho si tú chybu priznal. Ja som čítal to jeho vyjadrenie naozaj, akože sypal si popol na hlavu, to možno aj v tej F1-tke by to nebolo odveci, keby ten riaditeľ pretekov proste aspoň nejakým spôsobom uznal, že niečo fakt nevyšlo. A ja by som sa chcel ešte pristaviť pri týme Andretti, lebo mňa naozaj zaujal opäť Jake Dennis a zaujalo ma to, ako sa tým vyrovnal s tým, že vlastne prišiel o partnera, o BMW. A napríklad v piatok bol Dennis výborný, hneď za Mercedesmi a im dýchal na krk. A aj nováčik Oliver Askew ukázal, že niečo z toho môže byť z jeho pohľadu.
Já souhlasím, já si myslím, že Andretti se s tím vypořádali velmi dobře, ale byl to tým, který závodil pod americkou licencí, takže nešlo jenom o tom, že BMW odešlo a řekl jim, tady máte auta a držíme vám palce. Myslím si, že ten přechod byl dopředu samozřejmě jasnou věcí, věděli o tom, připravili se na to a Jake Dennis po té jezdecké stránce si myslím, že je opravdu jedním z nejlépe připravených jezdců v tuhle chvíli v poli a konec konců vlastně jeho týmový kolega Oliver Askew při svém debitu na bodech, to je taky vlastně paráda a v tom sobotním závodě byl 11., takže kousek od top 10, takže vůbec to nebyly špatné výkony. A Andretti si myslím, že znovu bude bojovat v některých závodech o vítězství.
Ono naozaj Andretti podalo dobrý výkon. A to si pamätám, keď ešte podpisovali Jakea Dennisa, ako bol Dennis v podstate dosť tak výrazne podceňovaný. A naozaj ukázal už v minulej sezóne ako nováčik, keď vlastne bojoval o titul do posledných pretekov, že to miesto si zaslúži. O nejaké 2 týždne tu máme preteky v Mexiku. Máš nejaké očakávania pred týmito pretekmi? Čo budú robiť napríklad v týme Jaguar, ktorému to veľmi nevyšlo, alebo DST, či tak im tiež veľmi tento víkend nevyšiel, najmä Dako Štovi, ktorý vlastne, ak sa nemýlim, tak vôbec nebodoval. Ale takisto aj Sam Bird urobil chybu v sobotu v kvalifikácii, takže tieto týmy majú čo naprávať.
Jaguar má na čom pracovať. To je jasné. Tam ti vlastně bodovali jenom jedním autem, Jean-Éricem Vergnem. Čeká je spousta práce, musí simulovat závody a musí tomu věnovat péči, protože protože Porsche třeba ukázalo, že ze dne na den se dokázalo hodně zlepšit a pak, když André Lotterer schořel v té první jízdě, když vyskočil na třetí místo a pak úplně odpadl, protože mu docházela energie, tak během soboty jak on, tak i Verlaine jeli velmi zodpovědně, byli z toho oba vozy na bodech, takže Porsche prostě sklopilo hlavu, dobře zapracovalo. Ten první páteční závod pro Jaguar nedopadl zase tak zle. 4. a 10. místo, nevím, nakolik třeba usnuli na vavřínech nebo na nějakém pocitu, že vlastně Sambert byl první ze zbytku světa, že ta první trojka byla, řekněme, nedostižná a oni byli hned za ní. Zkrátka sobota jim vůbec nevyšla. Za mě to je velké pozitivum, že ty závody byly jiné, že jsem se trošku obával toho, že budou podobné teď právě kvůli tomu kvalifikačnímu formátu, ale stále platilo. Musíš se dostat co nejvíc na roštu, aby se měl co nejlepší výchozí podmínky, ale pokud máš správnou taktiku, všechno se sejde, tak můžeš několik pozic v rámci top 10 získat a pokud startuješ, dejme tomu, kolem 15. místa, pořád je zde šance, pokud jdeš chytře, dostat se na body. A body se budou počítat, věřím, podobně, jako tomu bylo loni, možná méně extrémně, ale tohle zůstalo, takže i když se trošku obávám, že Dragon a Nio, možná i Nissan, letos budou mít problémy s tím vůbec se dostat na body, tak jinak si myslím, že to může být docela zajímavá záležitost. I když třeba DS, Mahindra, ti mají taky hodně o čem přemýšlet vlastně. DS vyjel body jenom fantastický Vern, který hlavně během soboty zazářil. U Mahindry tam bylo 8. místo pro Rowlanda, který se oklepal po tom pátku a 8. místo navíc s tím, že měl ztrátu 3 míst na roštu, což podle mě je úplná jako, no, už jsem použil ženský rod, tak to dořeknu, úplná hloupost. Prostě tohle jako byl trest, proč? Proč? Jako on byl vytrestaný tím, že skončil v bariéře, Frincovi taky vlastně znemožnili dobrý výsledek tím trestem pro jízdu boxu uličkou, proč tedy Rowlandovi pak dávali nějaký takovýhle trest. Jasně, dostal 2 body dolů z licence, což beru, ale prostě dávat mu trest 3 míst na roštu, když ten závod ani nedokončil a byl tím, kdo skončil v bariéře, to je prostě takové jako zvláštní. To jsem nepochopil, ale to jsem odbočil od tvojí otázky. Takže Jaguar má hodně o čem přemýšlet.
No, Formula E vlastně pre touto sezónou aj deklarovala to, že chce, aby to rozhodovanie bolo pri takýchto situáciách také vyrovnanejšie, konštantnejšie, aby sme napríklad nečakali na nejaké rozhodnutia po pretekoch tak možno dlho ako doteraz, aj keď samozrejme asi až tak príliš skrátiť sa to nedá. Posledná otázka dnes moja na teba je, že keby si mal teraz tipnúť favoritov, ty si niečo naznačil už, a favoritov tejto sezóny, tak kto by to bol?
Favorita teď myslíš pro celú sezónu, nebo?
Skúsme pre celú sezónu. Ja viem, že je to ešte skoro po dvoch pretekoch, ale čo to sme už videli? Aj keď tá trať v riade je taká špecifická, ale možno nám niečo napovedala.
Ja sa už naznačil, že si myslím, že proste Venturi bude zbírat pravidelne body. Hlavne v sobotu, kdy Grassi s Mortarou tahli za jeden provaz, bylo tam čisté předjíždění, Mortara měl útočný mod a Grassi ho tak elegantně pustil před sebe, prostě myslím, že oni jsou takovým černým koněm, nejenom kvůli těm barvám, ale černým koněm téhle sezóny a myslím, že mezi nimi se možná bude rozhodovat o titulu. Samozřejmě je otázkou, jestli třeba nějaké osobní ambice do toho nestoupí, ale v tuhle chvíli si myslím, že ne. V tuhle chvíli si myslím, že oba dva jsou dostatečně vyspělí na to, aby to dokázali dát stranou, ale jsou tady také silné týmy. Mercedes samozřejmě musíme zmínit v první řadě a Andretti. Trošku jsem na vážkách, jak je to s Envisionem, protože rychlost mají. Nick Cassidy nejrychlejší kolo v prvním závodě. Robin Frins, to byla bedna, prostě jak víno. Druhé místo to je jenom bonus. On asi by normálně dojel třetí, ale to je příjemný bonus, ale zase, když se podíváme na kvalifikaci na ten druhý závod, tak tam Cassidy hodně ztratil, takže tam budou rozhodovat asi jejich, řekněme, výkony, to zdali budou schopni zajíždět dobré časy. Samozřejmě Nick Cassidy nezajel jediné kolo během kvalifikace na sobotu, takže to je trošku něco jiného, to je něco jiného, než kdyby to někde opřel o bariéru, ale pokud budou stoprocentní, nebo pokud se budou blížit tomu nejlepšímu možnému, tak budou ještě taky určitě míchat kartami mezi těmito třemi týmy. Jaguar, myslím si, že neřekl poslední slovo, ale ten výkon ze Saudské Arábie nebyl úplně nejlepší. Porsche, to taky bylo vlastně ne den a noc, ale noc a den, takže tam si myslím, že ukázali, že mají chuť pracovat a hlavně ti jezdci, kteří tam jsou senzační, Frains, Lotterer, jsou prostě borci, kteří zamíchají pořadím, dokáží rozbít jakýkoliv vláček. A potom jsou tam super spolehliví jezdci jako Jake Dennis, kteří prostě vždycky odvedou senzační práci. Třetí a páté místo, to jsou vlastně s Degrassim nejvyrovnanější výkony z Diriji. Samozřejmě není to tolik bodů, jako když máš 25 za vítězství, ale tihle dva jsou prostě pracanti. Takže z jezdců oba piloti Mercedesu, protože ten tým je strašně silný, oba piloti Ventury, Jake Dennis, Robin Frins za Envision. Trošku jsem zvědav, nakolik se zrychlí třeba Pascal Wehrlein. Myslím si, že Oliver Rowland může předvádět skvělé výkony, byť Mahindra prostě nepůsobí teď tím nejrychlejším dojmem, ale je to prostě tým, který umí vystřelit v některých závodech hodně vysoko. Takže na Olivera Rowlanda bych si určitě taky sázal, že ji uvidíme v téhle sezóně na stupni vítězů. U DS tam asi bude záležet, jak velký chaos bude na trati. Myslím si, že čím větší chaos, tím vyniknou, protože oba dva jsou skvělí závodníci, jak Wern, tak Dakošta. A tím asi to pro ně bude lepší. Viděli jsme vlastně sobota. Vlastně oba závody byly do značné míry takové konvenční. Pátek ten byl úplně jasný, pominuli prostě Van Dornovo zaváhání s aktivací útočného módu, ale prostě to byl čistý závod, velmi konvenční, velmi, velmi typický, jeli se na spotřebu energie a ten výsledek tomu odpovídal. U Ventury to bylo vlastně v sobotu. Degrassi ani vlastně nebránil Robina Frince, on to potom vysvětloval. Já jsem věděl, že jedeme vlastně v pohodě, máme víc energie. Říkal jsem si, Robin, no tak něco zkusí, ale pak mu to zase vrátím ke konci. Ale potom najednou přišel ten safety car, který se protáhnul až do konce. Jinak by to byl vlastně double zase pro Ventury, který je hodně takový tradiční závod. Takže čím větší chaos, tím nepředvídatelnější výsledky. Není to asi nějaká světoborná analýza, tohle je asi jasné, že čím větší chaos, tak tím nepředvídatelnější výsledky, ale myslím si, že tím víc vyniknou ty taktické kroky, které mohou všichni učinit a které někomu můžou sednout. Jsem zvědavý, jestli uvidíme něco a la Audi v Londýně, jestli někdo vymyslí zase něco šokujícího, což by mohlo přinést třeba nějaký nečekaný úspěch a prostě se na to těším. No, těším se na Mexiko, je za chvíli, nebude tam taková pauza jako potom a už se pojede na autodromu Hermanos Rodriguez. Dva týdny jsou pořád dost dlouhá doba na to, aby týmy odsimulovali 10 závodů, klidně víc, aby si řekli, na čem mají zapracovat. A hlavně je to okruh, kde si myslím, že se bude ještě více bojovat, protože Diri je fajn, ale bylo tam prostě jedno místo, kde se bojovalo v tom Mexiku, v tom profilu, který už máme vlastně zažitý od té poslední návštěvy, včetně takové té nudličky z toho oválu ven a té vracečky, tak tam to může být docela zajímavé.
Tak ty si to zhrnul úplne super, naozaj sa teším na Mexiko a vlastne aj na celú sezónu. Spočiatku som bol trošku taký skeptický, pretože toto je vlastne posledná sezóna s vozidlami druhej generácie a mal som taký pocit, že je to také, aby sme to už mali za sebou a už nech sú tu autá tretej generácie, ale verím, že aj táto sezóna prinesie naozaj dobré preteky, drámu a vyrovnaný boj o titul. To bol Zdenda Míka, komentátor Eurošportu, s ktorým sa pravidelne spájame po každých pretekoch Formuly E. Zdenda, ďakujem pekne.
Ráno se stalo a jenom bych dodal, že jsi to shrnul úplně přesně. Taky mám ten dojem. Hodně lidí si říkalo, nějak to odjeďme, nějak prostě, ať už to máme za sebou, ale zase kalendář je prostě nejnabitější, co kdy byl, pokud se ho tedy podaří dodržet. Takže se těším a všichni jste zváni.
Veru tak a my sa z Denda verím, že aj napriek nabitému olympijskému obdobiu teraz počujeme aj po Mexiku.
Určite.
Tak sa teším. Ahoj.
A všichni diváci taky.
Toľko z dnešnej boxovej uličky, ktorá bola zameraná na úvod sezóny Formuly E. Hovorili sme s českým komentátorom Eurošportu s Dendom Míkom. No a na ďalšie zaujímavé témy sa môžete tešiť už čoskoro. Najbližšie to bude o F1, viac vám prezradím v najbližších hodinách aj na konte Boxová ulička na Instagrame, ale takisto aj na konte Laco Urban F1 FE, rovnako na Instagrame. No a čo sa týka boxovej uličky, tak všetko zostáva v podstate po starom. Video si aj naďalej budete môcť pozrieť na YouTube, na kanáli Boxová ulička, ale podcasty sa presúvajú pod športové podcasty denníka N, takže ak si nás budete chcieť iba vypočuť, teda bez obrazu, tak si kliknete na športové podcasty denníka N, kde naše podcasty, teda Boxovú uličku, nájdete medzi ostatnými. Ďakujem vám za pozornosť, pozdravuje vás Laco Urbán a teším sa opäť na budúce.